eta gora egiten du alduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu du gizonak. Zurekin, soilik zurekin, zurekin beti.
Ibil Bedi talde nafarraren basozain kantua entzuten ari gara. Kantu ederra ez da inigo?
Alaxe da, kantu ederra, hitze ederroien ostean, ez da, olat?
Hori da, eta doinu hauekin, ba ongietorria gaurko gure gonbidatu, hemen estudioa aspaldin ez genuen ikusi horren betea, ez?
Ez, horren betea ez, gaur, bueno, kabitzen gara, momentuz behintzat bai, baina nahiko betea gaurkoan, gure bai. Estudioa, bueno, batetik hemen oso urrutikoa ez den ba, lagun bat, bera Lierni Azkar Gorta da, kaixo Lierni?
Kaixo, kaixo non, hoi da.
Beha saindik ez, baina Lazkaotik bai, ez da?
Oida, vale. Oida. No. Lazkaotik.
Lehen dabiziko aldia da? Segura irratira etortzen zarela?
Bai, bai. Tal, lehen dabiziko aldi gaina irrati baten naola, Da ikusi gabe neuken eta jo, ba, pozik hartuet,
Bueno.
Bai, zuen gonbidapena, bai.
Ederki, eta Goierritik ere etorri da gure bigarren laguna. Edo lehen dabizikoa eta kasu honetan orain bigarren aduna hementxe Ines Kastiei, ez da?
Bai, bigarren da, bai.
Zemuz, Ines?
Ondo eta zuek.
Erki, bueno, dio Jogu, goierritarra zarela, zuk zeuk ere hori esan duzu. Euneko berrogeita mar, eta ze, bai, erdi Iruña, bueno, erdi goierritarra?
Bai, hemen Xabier Leteren liburua ikusten ari nez, eta okurtzen zait, berak ere antzeko zerbait esaten zuen, Olabarritar Iruña tartua, edo Iruña tar goierritartua, olako zerbait. Ze bai, euneko berrogeita marra batetkoa, eta euneko berrogeita marra bestekoa.
Bestekoa.
Bai. Ze pasaituzu, urte gehiago Iruñan, edo goierrin?
Ba, nik esango nuke, urteko puru berdina batean, berdina. Eta bestean.
Bueno,
jaio, Iruña jaio nintzen.
Bai.
Ikastola, Iruñan egin ungeo, Donostia torri nintzen ikastera, hemen Gipuzkoan lanean pasatu ditut, ba, ogoi bat urte, ego gehiago, eta horren berriz Iruña bultan. Familia bueno. Iruñan dauket, orduan, hemen ebai bauket familia, hasi que, ba, oi.
San daiteke, Inez, bizitzen, zure bizitzen orekak zentzu guztia duela, ezta?
Hoxe,
oso bizitza orekatu badara mazua.
Bai. Horika kaotiko, ez da, bai, bueno, bai, hola utziko dugula, bai,
vale.
Hola xen.
Bero hortan utziko dugu, bai.
Hoxe.
Eta gurekin ere Zeles, noski, leheno Zelesak bere burua aurkeztu du, kaixo berriz ere Zeles.
Bai, kaixo egunon, bueno. Nire goierritarra, Ah,
nire. Bate matek zarantzarek edo baldin badu, ba.
Bai, behasaindarra, ni bai, behasaindarra.
Bueno, hemen goierritarrak ez gean bakarrak, inigo biok,
Ubiok, ubiok.
Bai,
bai, bai. Bueno, olatz, ba, Lierrirekin hasiko gara,
bai,
ez? Bueno,
bai.
Lierri, zu idazle eta arizaina zaitugu.
Oi da, oi.
Vale? Eta gaur dakarki guzu, eskutartean zure liburu bat, zure liburu berri bat, Eri Poemia, irakurtzea eta esatea ere pixka kosta egiten da. Nik esango nuke, agian Liernik zure tokaiak beste esperientzia handiagoa izango zukela gu baino, baino, Eri Poemia. Kongelzu pixkatxo bat, eta aurkeztu izaguzu, zure lan berri honen nondik norako horiek?
Bai, bueno, ba, poema bilduma bada, justo Iruña saria, Iruña iria nazioarteko poesia lehiaketara bialdu nun poema bilduma bat, eta ba, gustatu intzan ikusten danez, eta irabazi indot, orduan sari bezala, ba, hoxe, editatu didate, leba Eri Poemia izeneko liburu hau. Eta izenburue, ba, nik asmatutako hitz bada, baino.
Zure hitz propio bada.
Nere hitz propio bada. Eta
aipatu duzu erizaine zehara lanbidez, ez dakit hortik datorren, zure lanbidek inspiratu zaitun.
Bai, horti dator, erizainak ere bai badara ma, eri hitza dala pues gaixotasuna, ez? Ordun alde batetik eri daukau, aurrizki bezkela, gaixotasuna adierazi nahi dula, eta gero poesiaren ingurun erro bezala hartu dut, eta emia, atzizki bezala jarri diot, ba, osasun gintzan erabiltzen deun, termino, bezo, atzizki bat, da, esan nahi dula, ba, erreferentziten diola odolai. Ba, odolean daon elementu, batei, bestela dirigituta dago. Adibidez, ba, glucemia, ba, glukosa odolean, edo alkoholemia, alkohola odolean, ba, hemen gaixotasuna eta poesia odolean izango litzateke. Mm. Horrekin ja pista handi bat ematen dut zer topatuko don irakurleek poema bilduman. Horti jungo die.
Nahiko sakona da, beraz, titulua.
Bai,
eh?
Nahiko sakona da, bai. Eta gero barrua astentzean irakurtzen astentzean einen bai. Ikusten duzu ba baita ere hiru garaitan bezala hiru ataletan hiru garaitan banatuta dago. Hortako erabili ditut embrioi geruzak pixka bat nere erizain munduko termino batzuk bezala edo atal batzu bezala sartu nahi izan ditut.
Nik esan nahi nuke zer baino nola uztartzen duen erizain batek bere beste pasioa dena olerkigintza dela. Ze ez nuke esango antagonikoak direnik, baina ez daukea zer ikusi handirik, ez? Alegia nola edo nola iristen zara zure pasiotako bat olerkigintza, ba osasungintzako zure jardun horretan hoiek biak uztartu eta liburu batean hori guztia islatzera, nola ez dakit? Betidanik izan duzun ideia bat izan da edo
bueno, ez, bai egiedan nere lanen erizain bezala, bai ikusten ditugula, ba, egoera batzuk gogorrak, eta bai zer pentsatu ematen dizula, bueno, ni beti izan naiz baita ere gauzai buelta asko ematekoa, osnartzekoa, eta guzti horrekin, bai, bakalderak iten dizkiozu zure burui, eta gero ba poesia gustatzen bazaizu baita ere azken finean hoi da, ez, galderak itea eriotzaz, gaixotasuna, mina,
ausnarketarako ere,
gauza guzti horiek, negarra, tristura, eta gauza onak ere bai ikusten ditugu hori zein zan, eta, bueno, nik esket dena batea, oain, aztertzea oso zaila da, zatik egizan nire lan hau eripoemia barru-barrutik atera zait, emozio nire barrukotik atera zait, jakin gabe oso ondo zer idazten nahi nintzen egizan berbalin badet, eta bai da, ba, hau ateratzen bai bi planu horiek ikusten die erizain bezala, eta gero baita ere, ba, mina hundie dau hemen barruntzatik gaixo bezala ere bai, ni gaixotasun bat duen pertsona bat bezala, ere bai bada hormin bat, o begirada bat, edo.
Beste horren larruan jarri izan zara, ez?
Baita ere, eta ni nire larru propion ere bizi izan dudet. Bai.
Bueno, beraz, Lierni, zure baliburontan, gai sakonak, bai. Minberak, ez da?
Bai, nahiko minberak, bai.
Uh-huh. Bueno, eta esan dezun bezala, asko, bueno, edo asko bai, zuri bizitza tokatu zaizkizunak, ez da?
Bai, eta ikusi ditutenak, edo ikusi, edo sentitu ditutenak, esan duen bezala,
inigo, oso bai.
Esan duen bezala, uh-huh. Besten larrun jartzea, erretxa da, bat, nahi erreza egiten zaitegi esan. Zatiko hori da erizain baten lana, laguntzea. Hortan laburtzen den nik, bale. Laguntzea. Mm-hmm. Orduan, ba, hori da. Mm-hmm. Fiskat, bai, gordin, nik uste poema nahiko gordinak die.
Gordinak.
Gero, joku asko dao, ba, termino desberdinakin edo osasungintzako atmosfera batekin bezala jokuiz joku asko eta topa laitezke. Mm-hmm.
Sakona, baino era berean ere, errealitatea islatzen dutenak.
Bueno, hoi izan da nere asmoa egizan. Mm-hmm. Ola, barrutik atera zait, nik egizan asko pentsatu gabeko gauza die. Bueno, normalen horrela irteten zaidena, ba, aurretik idatzi dituten ipuñak eta denak. Ateratzen zaizkit, ola, etortzen zaizkit burua eta gaina ustu arte ezin izaten dut gelditu.
Mm-hmm.
Benga, eta benga idatzi eta gero ja bai irakurtzen hasten zea pixka forma pulimentu moduko bat ematen. Baina gehiegi pentsatu gabe baizik eta barrutik ateratako gauza bat bezala sentitzen dut.
Bai ikusten da Lierni liburuan antzematen dela garai oso gogorrak pasatu dituzuela eta gaina hor dago hasierako, ez?
Hasierako
hori
bai.
Hor dago, ez? Hasierako esaldi hori utzi da zubiatzen. Bizitza ez bada, osasuna galdu duten erizainei.
Oie, bai, eskaini diet, tartean ni, osasuna galdu duen erizainoietako bat ni naiz. Mm-hmm. Eta bai, hori ere barrutik atera ziteten pentsatu gabe ez garbi neuken. Erizainei zeo eskaini behar niela, bai bizitza galdu dutenak, asko diela. eta baita ere gaixotu dienak asko gehala.
Bai, bai, bai. Ni ez da liburu guzti irakurri, baina bai ikusten da oso ondo azaltzen da oso gaizki pasatu duzuela zuek langile bai. Bezala. Eta pertsonak bezala ere.
Oi da.
Osea, bai. Eske ikusten da oso oso garbi. Ordun pandemia garaiekin os lotura oso handia dago.
Bai, mina handi badau hor, bai. Bai,
gaixotasuna esan nahi nuen zentzu askotan. Ze gaixo sentitu zaitezke ere, ez bakarrik mina sentitzen duzulako, edota norbaitek ba, pandemiako gaitza pairatu delako, baizik eta gaixotasun, bueno, ba, mentala edo, ez? Psikologikoa, eta
bai, bai.
Ordu asko ere izan dira, egun asko izan dira, oso zuentzat ere, oso egoera latz bati aurre egin alizateko, zuek ere zuen one, euneko unea, euna eman behar izan duzu, ez, askotan, eta horrek ere gero zuentzat kaltegarri ere izan da.
Bai, bueno, bai, gogorra izan da, nahi tokauz bizizat teatoko ziten planua, bueno, hoi ere hor dago, lehenengo egun, batzutan nik seitun gaixotu nintzen, 2020ko martxon ja eroi nintzen, eta ordun gaixo bezala sufritu dut asko, eta aldi beren baita ere, beste nire burukin burruka undia eukidet, zatik amorrazio undia ematen ziten, hain goiz eroitzeani, eta ikustea, ba, nire lankidek, ze gogorra, ze momentu gogorrak, eta nik ez zin etxen egon beharreko gaixo gainean gezki, baina impotentzio horrekin ere burruka handi eukidet nire barrun. Eta nik uste hori, aserre hori eta guzti horrekin, impotentzio horrekin eta
guztiak
diguztiakin.
Bai, antzematen da liburuan,
bai. Hori izan da gian zure erregaia, ez?
Erregaia. Alare esan nahi nuke, ba, ez, konsciente izan da olako saturazioa eta olako iluna izaten nahi dela pandemia honen eragin guzti honek. Ez detela nahi izan asko aipatu lehenengo poema gogorroi hor dago eta batez ere hor agertzen da garbi, ez, pandemian realitate hori. Eta gero besteek, ba bai, atmosfera inguru hortan dabiltza, baina saiatu naiz ba beste
ikuspegi
batetik, eta beste joku batzuk emanten, lirikara ere baita poesien aize fresko hori eman haien, eta ez zeroitzen asko pandemia hortan bueltaka, zilikurrika hiltze.
Bueno, alare, Lierni, aipatu behar dugu, bueno, zure minekor daude, baino, sari handi bat jaso dezula, ez da? Horrek bere fruitu euki dula, bueno, alde positiboa, edo...
Bai, nahi oso kuriosoa iten nahi zaitoi, ez? Momentu okerrenen, etorri zitzaiten, gaina Inez, bea, beti, bea ere esan diot, bea, itoko zitzaion deitzea, eta nire berri hon, momentu hartan neuken bakarra, berri hon bakarra egizan, ez da, gero rekaida bat eukinun, aurten eukidet, rekaida, lanen hasi nintzen da, gero rekaida moduko bat eukidet, eta ordun izan zen idatzi nuna eri poemia guzti horrekin. Eta Inez edetu ziten, eta ba, oi, txarrenen ere, iunenen argizpitxo hoi, etorri zait, osak, bai, alda biotatik, bai da.
Bueno, Inez aipatu duzu, Inez edetu zizula berri hori emateko, bueno, Iruñan, egoitza duen Nafar Ateneoko Euskara Saieko eleduna dugu gurekin, hementxe Inez Kastiella. Aurkeztu iguzu, Iruña hiria nazioarteko lehiaketa hau, Inez?
Bai, Iruña hiria nazioarteko poesia lehiaketa hasiera baten Ciudad de Pamplona zen, aurtengo, bueno, zera Liernik irabazizuna, ama bosgarren Ciudad de Pamplona eta bosgarren o zigarren Lierni, zigarren, ez da?
Bai,
zigarren. Ez gaurreko pandemia garrapatu zidun da, bueno, zigarren Iruña hiria nazioarteko poesia saria da, bueno, izan ere, ba, hoi, hasieran gaztelaniazko zera sortu zen, eta bos, duduela sei urte euskerazkoare ba, erabaki zuten euskera ere bazela Nafarroako hizkuntza, eta bos, merezi zuela Ciudad de Pamplona bezala Iruña hiria sariak edukiko zuen zera bat egotea merezi zuela. Sari hau Ateneo Nafarroak ematen du Iruñako udalarekin batera. Hori pixkat baita jakitearen nundik datorren Ciudad de Pamplona Iruña hiriaren izen hori. bueno, hor, printzipioz, euskeraz poesia idazten duen edo nork aurkeztu ditzake bere lanak sariketa honetara, egia da, ba, hori, lur, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa bat, gehien bat, baino Bizkaitik eta Arabatik ere jasotzen ditugula lanak, iparraldetik ere baten bat ere bai, eta Nafarrotik ere, pues geroz eta gehiago, eta hori posgarria da guretzat, ikustea Nafarroan, bueno, sortzen nahi dela poesia, poesia, euskaraz poesia idazten dutenen mugimendu bat, eta, bueno, posgarren edizioa aipatu etenez, hor ere, bueno, bosgarrenak harrapatu zigun pandemia gara hartan. Orduan, Liarnikin komentatzen genduen aurreko egunen izan zen sari emate ekitaldi zera hori, eta bosgarren edizioa irabazi zuen Oiane Garmendiak. Oiane Garmendia ere, bueno, ez da erdi Gipuzkoarra zebera erronkarikoa da, baina aita hemen lehorretakoa dauka, orduan, bueno, Goierritar pixka da dauka.
Bueno, Goierrin bada orduan, ez da kasualidadea bi ediziotan Goierritarrak hortxe gora neotea, ez da?
Arrobi handi xamar bada.
Eta gainea, lehengon, bueno, zea aurretik komentatzen gendun baitena, zea, Nafarrateneok, bueno, ni Euskara Saioko bokala naiz, Euskara Saio horretan saiatzen gea euskal kultura sustatzen eta literatura eta poesiari toki bastante handian baten diogu. Eta sariontaz aparte badago beste bat, Nafarrateneok sortutakoa eta sustatutakoa dena, gai bakarrari saria deitzen dioguna Nafarrateneo saria. Eta sari horren lehenbiziko edizioa etxe honetan lan egiten duen Irati Goikoetxeak irabazi zuen. Beraz, hor baita badaukagu beste Goierritar zera bat, eta, bueno, gerora baita beste lan batzuk edatzei du, baina, bueno, idazle ona da, eta gauza politiak egitea du, ekaitzeke bai, bueno, hoxen. Orduan, eta, bueno, pos horreki lotuta baita, pixka propagandeko, eta, bueno, Nafarrateneo sarian duela hiru urte, hasi zen, lehenbiziko irabazlea Irati Goikoetxe izan zen, hemen, ezaguna dago zuena, biharrena, Jose Mari Zendoia Donostiarra, Gipuzkoarra, beraz. Hirugarrena Nafarra, igual izena Nerea Balda. Nerea Balda baita badauka beste liburu bat argitaratuta, eta bueno, ba, gauza politiak gehazte ditu. Laugarrena aurtengoa izangoa, eta deialdi ofiziala ja abendun irikiko da. Orduan, bueno, ba, horren zera baldintzak o ezaugarri berezia da gai bakarrari poesia lan bat egite askatze dugula, gai hori izaten da lehenbiziko ere, zera Iratik irabazizuna gainean Nafarroa zen gaia, eta oso poema politia aurkeztuzun, bigarren edizioko gaia izan zen etxea, eta bueno, Jose Mari Zendoiaren lana baita, bueno, oso politia, zesango hendik. Hirugarren iasko edizioko gaia izan zen etorkinak, eta horren inguruan ere lan oso politia jaso genitun. Eta, bueno, pues, aurtengo hendikan ezin dut esan, baina, bueno, pues, deialdia irikitzen danean, jakinaraziko dizuet, eta, bueno, hemendik zabaltzik baldin bauko zuet.
Bai.
Aurtengo ezin goda esan, baina, beti nire burualdi askotan galdetu izan diot, gaiak zeren arabera erabakitze dute diren?
Ba, izatea, ba, pixkat gure arten, euskara saio hortan gaudenen arten, ba, ikien dugu brainstorming deitzen da noen. Eta pixka, ba, egunerokotasuna daukaten, ba, pixkat gai horiek, ba, zera.
Mai gainen jarri,
eta horien arten aukeratu bat eman da. Nafarroa lehenbiziko izan da, pues, Nafarroa, bai. Nafarra eta neosaria, Nafarroa. Baina, bueno, Nafarroa zentzu, gaia izaten da, bere zentzu zabalenean, ez dugu murrizten, bakoitzari gaiak iradukitze duna. Hor ez da, geho, poesiaren zera, da baloratzen duguna, ez gaia gaiera zenbateaino
muitu da, no,
zeatuan.
Eta, Ines, bueno, poesia ez da irakurle gehienak duen literatur generoa, baino, zuek badamakizkizue ia urte batzuk hontan, erantzunakin pozik zaudete?
Bai, oso pozik. Ze haidie, lan bueno, hasieran ba, batzuk, eta urrengo urtean gehiago, eta gehoz eta lan gehiago aurkezte die, Gipuzkoa, Bizkaia, Arabatik, eta Nafarroatik, ere bai.
Baitare.
Ordu, bueno, ba, hoi posgarria da, ez? Eta gaina ikusten da kalidade aldetik baita, bueno, badaukatela badaukatela maila, ez diela eoseinek idatzitako ezer gauza aurkeste dutena. Mota, danetatik dago, hori ere egie da. Baina gauza osonak aurkeste diela, ba, baita.
Baitare.
Bai, bai.
Hor, ikusten alda desberdintasuna neskak, mutilak, adinaren arabera, hor ikusten aldi eolako desberdintasunik?
Ba, ara, hor, badago gauza bat, euskera, ze, bueno, gaztelerako zera, ez da gizentzuk aurkesten dien, baina euskerara aurkesten diena, ze, gu prinsipioz ez dakigu. Ze, ba, irakurtzen egianen ez dakigu, neskean mutila dan. Eta, bueno, keo aplikak eta irikitze dianen, eta zera, estadistikak eta ikien dianen, ikusten duguna da, jende oso gaztea aurkesten dela euskerasko bai Iruña iri eta baitean afarraten osaritara. Bat ez besteko adinea, buzu uste dut, oita ma bost urtetan dau la ola kostrobait.
Bueno, hori ona da, ezta?
Hori ona da, ze horrek esan nahi du, etorkizuna polita daukeula.
Claro, horregatik.
Eta euskara aldetik, eta kalidade aldetik lan onak dienez, ba, bueno, ba, ni, netzako posgarria da.
Posgarria.
Eta gero, neskaio mutil arten, ba, hortan baitia, ni ez neskaian zemateko. De hecho, liernik irabazizun saria, epai maia osatzen gendun irurok, pensatzen gendun mutilesko gizonesko ezeko. Baina, bueno, ba, buruan eukitzen ditugun tontokei horiekantik, sin mas.
Bai.
Orduan, esan nahi, honi behintzat irakurtzen nahi nahi zenen, ez nahiz kapaz esateko, hau mutil batek. Igual, bai, igual pentsatu ba, lernikin pasatu zan bezala, pues, nik esango nuke mutile dela tara, neska izan zen.
Bai.
Inez, zuk ez usteko hartu zenuen agian, mutilezko azala pentsatu, eta gero emakumezko azala konturatzerakoan, ez dakit. Liernik gero ez usteko hartuko zuen, dei hori jasotzerakoan. Ez zenuen espero horrelakorik.
Nik ez nuen
bueno,
espero,
ez dakit,
ez,
agian...
Nik ez nuen espero, zetik nik ez nere kaxa egizan ez diot inorri erakusten...
Idazten dezuna.
Zure sorkuntza lan horiek oso pribatuak dira? Ez ditu zeinorekin partekatzen?
Nik egizan, oain arte, oida, gertuko, oso gertukoekin, eta gure baita, ba, esaten nun, bueno, ba, bialdu egin behar dut, zatik, ez dakit, baina ez nuken esperantzaik, zatik, gero gaina duda hundien nuken, zatik, ikusten nun, esan deuna lehen, hau, ba, poema batzu die, ez die, txorien txorrotxioa, edo erromako zubi, eta ze politia zerua, baizik, eta poema batzuk die, ba, nahiko gordinek, eta nik zinu, jo, ba, igual, a ber, depresio puntu batekin usten dituten, paimaikideko, eta baina ez behira, ba, guztau zaie, eta ba, horrekin gelitzen naiz, izusteko handi egizan, eta pozik.
Bueno, galdera bat, zein da, zure, betiko galdera izango da, zein da, zure poesia gustokoena, idatzi duzun horien artean.
Idatzi...
Balimako zu bakarren bat, eh? Hola berezia, esan ba, bueno, ateazat, segidakoa, ba, neukelako hor burun bueltan bat, ideia bat, eta pun, ateazat, edo oso barnetik, edo oso alaia delako, eta momentu honetan, bazan, erabat kontrakoa nineon egoeratik, edo ez dakit, baukazu horrelako zer bakarren bat berezia.
Oso zai egiten zaite aukeratzea bat egizan, zatik... Eske, danak bet, lotuta bezala dijoaz, nola hiru garaioitan doazen eta kanpotik barrua, esan duen, embrioi geruza hoien arabera, lehenengoa ektodermia garaikidea, kanpora behirako die, egero erdiko garaia, bigarrena atala izango zana, imperio mesodermikoa izango zan ja organo barruta, gorputz barrura bideia bat bezala. Odola, organoak, hasta begi bat, odolan analisi bat ere agertzen da, eta hola, hormona batzuk ere bai, horrekin pixkat emakumea eta gizonezkoen maskulinidadea eta feminidadea pixka bat sartuta, eta gero ja barrukoa barkatu, endodermia arkaikoa izango zen, eta hoi ja da sentimentuen da pentsamenduen erreinu bezala. Ez, unamunon sentipentsatu aditzatik abiatuta pixkat oinarri bezala hartu nun da. Ez dakit, ba, igual irugarren garaiakin gelditzen ez, baina garaia bakarrik, ez nahiz asko guztiko. Irugarren garaia, barru-barruko sentimenduen da pentsamenduen reinu hortan, endodermia arkaikoan geldituko naiz orokorren hortze poema dauden, bai.
Bueno, eta hor dago bat, maiuskulaz, letra larriz, eta minuskulaz idatzitagoa, eta irakurri dut, bi aldiz, hiru aldiz, eta ber, Haundiz idatzitako izki hoiek esan nahi bat badute? Osa, da, betiko joku hoi batzuk lotzen dituzula, haundiz eta ateatzen zaizula, ezakize esaldia, badute zer esanik edo ez?
Betxu, ez que psikopatagonia, psikopata, horrekin, psikopata, bueno, ba, buruko gaixotasun bada, psikopatia, eta gero patagonia badakigu, argende, ordun pixkat, horrekin jokua indauket, psikopatagonia izena do. Ta psikopata baten burun sartzen zea bezala, ez? Psikopata baten garunera sartzen da poema hau, nola ikusten don bizitza, ez? Psikopata batek, pixka bat. Ta aldi beren, ba, Patagoniako izotza eta hotzarekin eta joku egin ez. Eta ordun, holaxe, pixkat, pentsamentu... ba, oi, psikiatriko moduko edo satanijon, maltzurkeri edo tetriko dugun eman haien, maiuskula eta minuskulakin joku inda dauket. Hor, bai titulon eta gero ja bukaeran, bukaerako esaldi, bertxolerroa, hola, pixka bat golpea ematen duna bertxotan bezala, ez?
Bai.
Ba, horre ere baita. Eta horrekin pixka bat, ba, oi, buruko... desajuste hoi edo, ez?
Islatu nahi izan da,
bai,
ez da?
Bai, bai, testu inguru, pixka bat horre...
Kokatze aldera edo.
Bai, kokatze aldea. Bai, bestik ez horrez da, bai.
Azkeneko esaldia irakurrizazu mese, ez danak entzun dira izaten.
Bai, da pixka bat hoi, esanten nuna, pixka bat sartzen zea, ba, psikopata baten pentsamendu bezala, eta orduan psikiatra baten aurren aida psikopata hori... bere gauzak esan ez, ez? Eta bukatzen do, holaxe maiuskula da minuskulokin, edo nork du geizki ordainduriko lanegun bat. Pixka bat, psikiatran...
Bale, ikuspuntutik, ez da?
Hoi da.
Bueno, lehen, aipatu duzu...
esan nahi asko dauzke esali horrek, eh? Bai.
Irakurketa asko egin daitezke.
Lehen Liernik aipatu du Inez, bueno, etzula nahi ez da, etzun espero sari hau, eta etzun nahi ez dare, ba, epaiek depresio puntu batekin edo geratzea. Olako sensaziorik izan duzu irakurri dezunen liburu?
Ez kontu da, poesialdetik oso ondo islatzen duela, ez da oikoa, Liernik egin duen lan hau, oso nada ez delako oiko zerbait, ez? Eta ba hori, olako sentimendo bat eta termino printzipioz hor epai hortan epaian azaltzen den bezala, medikuntzako termino pixka eta aseptiko direneki eta lortu du hori ba poesia lan elegante bat egitea, ez? Eta depresioa islatzen du modu poetiko batean, baino era berean poesia egiteko modu hori ere elegantea da. Orduan gelditzen zea, ze poesia polita eta ona eta ze kalidade bueno, maila handiko poesia egin duen, ez? Depresioa den, nola, depresioa poesia bitartez nola saldu duen.
Vale,
eta
vale.
Ederra da, eh? Komendatzea izuez, nik ez daukat komisioik, honekin.
Bueno, Lierni, irumila euroko saria jaso dezuna, liburu argitaratzeaz gain, ze asmo, irumila euroiekin?
Ba ez dakit, egizan irumila euroiek, hombre, beti etortzen dira ondo, baino gehien bat ilusio handi nahi ditena da liburu eran ikustean ere lana. Baino impresioa eta dana egin dit. Bai, aurretik lehiaketa batzutan da saritua izan naiz, ipuiak eta hola, danak dauzket kariño handikin gordeta, beti igual batzutan ematen dizute hola folleto modun eta hola, eta beti deate ilusia, baina ja, hau, sarionen handina izan da nik uste dut...
Ja, bengoz ikustea, ez? Liburu, lan hori, liburu, liburu
bai. Hoi, eta gero, baitare, behai ere esan diot, Inez, eta beste paimaekidek,
Oiana Garmendia.
Oiana Garmendia ere bai. Denon artean argitaletxeko Unai. Josu Jimenez, ez zitzaiten etortzen burua. Eta guzti horiek ezautze egi esan, baita ere, hogeita zortzin euki gendun urriak hogeita zortzinan ekitaldie, eta aurretik ere hon nintzen, liburu honen prestaketan, eta abar, eta ba, bida, ba, ezautu alizan duten jende guztio hau ere sari bat izan da egizan. Mm-hmm. Bai.
Beste esperientzi bat baita ere,
bai, bai, bai.
Bueno, eta guretzat lierni ezautzea baita beste sari bat izan da, ozak, hola da, ze,
bai, bai.
No, lana oso ona da, baina pertsona bezala baita,
bai, nire bene benetan esaten dut, ez? Baizteteke, nik egizan ez dut, bestela, ba, hoi esan detena, nire poesitaz eta itziteko nire ingurun ez dut, euki, ez da, hola,
aukera hondik
eta bai da, ba, behaiekin, ja, ba, komunean daukagun pasio bat, ez?
Ja, konpartitzeko ere, ez da?
Ba, bai, pozik.
Osondo.
Zure kasuan, eta Inesan kasuan, animatuko zenituzkete, ba, orain entzule ditugunetako, ba, lagun hoiei, ba, hauetako batzuri esatea, bueno, ba, lotxak alde batera usteko, eta animatzeko, ez? Lanak, zesan duzu, zure kasua oso agerikoa da. Orain arte, hori, inor gutxiri erakutsetako lanak ziren, eta zure buruari santzen nion, bueno, venga, erronka bat edo moduan santzen nun aparte hartuko dut. Eta...
A ber, hoi da, nik aurretik beste zarita ere bai bialtzen nun, eta beti feedback hoi oso ondo etortzen zaiten, zatik, bai, hombre, nik ikusten un bestelaz nun aurkezteko modukoa, bueno, ba, aurkeztuko dut.
Honek bazula bueno, zerbait berezia, behintzat bazen.
A ber, ez nez, bai, oida, ez nez, noa, gaina oso, bortan oso, venga eta venga, buelta vale. Ematen diot, eta nahiko dezente gelditu arte nere buru, bintzat, ez dut bialdu, bestelaz nun bialduko. Ta beste sarikene, eta hola, beste sariketan ere baita, ba, irabazten nunez, ba, esaten un, bueno, ba, beida, ba, gustatzen da, ez? Uh-huh. Eta baina hontan, hau potoloa bez zela ikusten nun, eta, bueno, a, gainean ere goerare osasunare zokin egin, da esan, ba, ez dut ezer galtzen. Uh-huh. Behin entzun nion bati, lehiaketata aurkeztea eta hola nola dauken bere itzaltxoa dauken lehiaketa batzuk ez daude alde, bestatuk. Batek behin entzun nion, ez dakit, baita zan nola idazle ematen ez gogoratzen oin oso ondo, nola esaten zon zala, ba, mezu bat, itxasua botila baten sartu eta botatzea bezala. Etzenekin, norbaite jasoko zuen eta jasoko zen duen bultan bida, jaso dezure, edo, baina botatzen zen duen eta gero abertze gertatzen dan, ba, berdin, ez? Nik bialtzen dut eta gero, ba.
Oso ondo, bueno, bikote... Ba, eskerrik asko, bisita hau itxagatik.
Bueno, eskerrik asko zuia aukera mateatik.
Osondo, bueno, Inez, mila esker, eta Lierni, eskatuko nizuke zure poeman zatitxo bat irakurtzea amaiera mateko, bale, tartetxo ni.
Zati bat.
Bai.
Bai,
bai, bai, bai, bai.
Bueno, ba, poema bat irakurriko izuet. Lehenengo garaikoa pixkat kanpora beira dagoen poema hoiei. Zoriaren ergonomia. Hortzekin jaio zela, baina dagoeneko guztia galduak dituela. Aurrek ahatei jaurtikitako hau ogi zahar pusketa jan, eta zentimoko txamponak atzartetatik irrist, El Retiro parkean, arrantzalearen etxetxok urmalari, arraro begira ari den itxuari. Taiwaneko Shanghuan 188 hoteleko logelan, mesanotxeko barra librean, Jack Daniels, botila barruan 16 somniferok duten katea reakzioaren furfuriaz hasiko den kreatura molotofarekin, kamikazearen bat-batekotasuna frogatzera doan exekutibo palestinarrari. Urrengo bezeroak aurrekoarekin igogailuaren atean, bosteko benereo bat luzatzen duen artean, enkaje gorriko kuleroak eranzten eta tanga beltza jantzen ari dela, Londresen oper lanetan ibilizenean lorturiko erdimaiako ingelesaren agiriak, ezer askotarako balio ez diola pentsatzen ari den Barakaldoko emagalduari. Indukzioari atzerakako kontagailua jarririk, biharko ensaladarako arraultza terminalak kazola barruan egosten dirautela, arratsaldeko lanaldian jarritako 11 kimio poltsen erreusaina larrutik ezabezinik, dutxa azpian, xaboitze konpulsiboan ari den erizainari. Ozkailua ireki eta esnebrika biratzean, iraungita dagoela ohartu talaberrean, uraxi afaldu behar izango duen alargun berria den aguriari, baitaren hanken lastan losengutan dabiltzan boskatuei ere. Nashvilleko kanpoaldeko maxi bateko parkinean, autoaren motorra martxan duela, atzeko eserlekuan ostenduriko aitordeko errepublikanoaren hiru herriflea frogatzean, Facebooken zuzenekoan jasoko dituen laikekin adrenalina eiakulatuz, tornu baten biratze trantze kurubilan mantentzen den buru berokidun nerabe albinoari. Bigarren aukera nauzue. Saia zaitezte bertsio berrian zoriontsuak izaten.